με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας, θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε το σκοπό της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Η μελέτη της Αγίας Γραφής αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα και μέτρα για την σωστή πορεία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η επιτέλεση, η προβολή πρωτίστως και εν συνεχεία η παρακίνηση προς εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Πρέπει όλοι μας, κι εγώ κι εσείς, να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής και κάθε φορά που ανοίγουμε την Αγία Γραφή να έχουμε τη διάθεση να πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού. Διότι άλλο είναι να διαβάζουμε και άλλο να εφαρμόζουμε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας. Ούχο λέγονε Κύριε, Κύριε, εισελεύθη τη Βασιλεία του Θεού, αλλοποιών το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Και σ' άλλο σημείο είπε, μακάρι εστέ εάν ποιείτε αυτά. Ευρισκόμαστε λοιπόν στο βιβλίο των παροιμιών, στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 7. Εκεί ο προφήτης υπενθυμίζει πριν χιλιάδες χρόνια από σήμερα αλήθειες οι οποίες είναι διαχρονικές και σήμερα εφαρμόζονται και εις τους αιώνας. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, την οποία τόσο πολύ πολέμησαν, γιατί είναι τα θεμέλια της Καινής Διαθήκης η Παλαιά Διαθήκη, να αποδειχθεί ότι ο Λόγος του Θεού υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το βιβλίο των παροιμιών είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Ακούστε λοιπόν τι λέει στο στίχο 7 ο προφήτης. Ο γονεύς, ο οποίος ζει και συμπεριφέρεται με αρετή και έχει άμεμπτον παράδειγμα, θα αφήσει ευτυχισμένα τα παιδιά του. Πράγματι, όταν δείχνει άμεμπτο παράδειγμα και είναι ευλαβής ο γονιός, δίνει την ωραιότερη, πνευματικότερη τροφή στα παιδιά και καταρτίζει τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να ακολουθούν τον δρόμο του Θεού σταθερά, διότι θα έχουν υποδείγματα σταθερά αρετής. Το ξεχνούν μερικοί γονείς ή μάλλον δεν έχουν υπόβαθρο πνευματικό, είτε διότι οι γονείς δεν φρόντισαν γι' αυτό, είτε οι ίδιοι αδιαφόρησαν και δεν κατήρτισαν τον εαυτό τους σωστά, ώστε φτιάχνοντας την οικογένεια να αισθανθούν την ευθύνη που έχουν απέναντι στα παιδιά τους. Ξεκινούν λοιπόν οι γονείς να φτιάξουν μια οικογένεια. Δεν αναλογίζονται ούτε τις βασικές προϋποθέσεις, ούτε την βοήθεια του Θεού, ούτε την παρουσία του Θεού πολλές φορές, και προσπαθούν από μόνοι τους, κατά τρόπο εγωιστικό, να επιβάλλουν αυτά τα βιώματα που έχουν οι ίδιοι, που πολλές φορές είναι καταστροφικά για τα παιδιά τους. Σήμερα, εάν πλήθος νεολαίας, όχι όλοι νεολαία, ευτυχώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία αγαπούν τον Θεό, γιατί προέρχονται από γονείς ευλαβείς. Και άλλα παιδιά είναι ευλαβικά, γιατί, διότι αρνητικά διδάχθηκαν από τους γονείς. Είναι να μην μοιάσω τον πατέρα μου, να μην μοιάσω τη μητέρα μου, με αυτόν τον τρόπο που μου φέρθηκε. Και καθοδηγήθηκαν από την Εκκλησία, με τα κατηχητικά σχολεία, με το πνευματικό, και ακολούθησαν τον δρόμο του σωστό. Όμως, τα παιδιά τα οποία ζουν καθημερινά μέσα στην οικογένεια, που εκεί δέχονται όλες τις επιδράσεις, γιατί το παιδί μοιάζει σαν το σφουγγάρι στη μικρή ηλικία. Δέχεται τα πάντα, όπως το σφουγγάρι δέχεται το νερό. Και ποτίζεται. Και ό,τι από βρεφικής ηλικίας χαράσεται μέσα στο παιδί, υπάρχει στη συνέχεια, και αν είναι καλό, είναι βασική προϋπόθεση για την καλή εξέλιξη της ψυχής του ανθρώπου. Εάν είναι κακό, δεν μπορεί εύκολα να το αποβάλει ο άνθρωπος. Και έτσι οδηγείται σε πάθη και αδυναμίες χωρίς να μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ φοβερό το κακό παράδειγμα των γονέων. ο γονέας λοιπόν, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε μητέρα, είτε πατέρας, έχει τεραστία ευθύνη για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όχι τόσο με τη συμβουλή που και αυτή χρειάζεται, αλλά κυρίως με το παράδειγμα. Σήμερα θα δείτε τα παιδιά, όταν πάνε να συμβουλέψουμε, τι λένε. Α, ναι, τα ξέρω αυτά. Σκόνονται, φεύγουν. Ξέρω τι θα μου πεις. Αλλά βλέπουν παράδειγμα αντίθετο. Πώς είναι δυνατόν το παιδί να ακολουθήσει τι θα του πει ο γονιός, όταν στη ζωή του γονιού έχουμε παραδείγματα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο προφήτης μας λέει εδώ και τόσα χρόνια ότι ο γονιός ο οποίος ζει και συμπεριφέρεται με αρετή και έχει άμεμπτον παράδειγμα θα αφήσει ευτυχισμένα τα παιδιά. Και θα είναι ευτυχισμένα τα παιδιά έστω και αν είναι φτωχά, έστω και αν έχουν ελλείψεις υλικές, γιατί θα έχουν βαθιά στην καρδιά τους χαραγμένο τον Χριστό, που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. Και θα είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα ακόμη και μέσα στον πόνο. Έχουμε τέτοια παιδιά και σήμερα, τα οποία είναι πανευτυχή και καμαρώνουν για το παράδειγμα του πατέρα και της μητέρας. Γι' αυτό βασική προϋπόθεση των γονέων είναι και οι δύο να συνδέονται με τον Χριστό και θα είναι συνδεδεμένοι και μεταξύ τους και θα αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, όταν επί θρόνου καθίσει ένας βασιλεύς ενάρετος και συνετός, δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον των οφθαλμών του κανένα πονηρό και κανένας πονηρός. Όταν λοιπόν ο άρχοντας, ο βασιλεύς εδώ, γενικότερα κάθε άρχοντας, όταν καθίσει στη θέση που έχει καταλάβει ως άρχοντας και είναι ενάρετος και συνετός, δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του κάθε τι πονηρό και κάθε πονηρός άνθρωπος. Γιατί ο ενάρετος είναι συνδεδεμένος με τον Θεό. Ανακαλύπτει και αναγνωρίζει το παράδειγμα των πονηρών, με ποιο τρόπο τους πλησιάζουν και τι θέλουν να πούν και τι θέλουν να πραγματοποιήσουν. Και έτσι θωρακίζει τον εαυτό του με την αρετή, συνδέεται με τον Θεό και δεν μπορεί να του κάνει κανείς ούτε ο πονηρός διάβολος, ούτε ο πονηρός άνθρωπος ο οποίος καθοδηγείται από τον διάβολο. Γι' αυτό λοιπόν διαμέσου των αιώνων άρχοντες οι οποίοι ήσαν ενάρετοι και είχαν σύνδεση βαθιά με τον Θεό, εκυβέρνησαν τον τόπο και τη θέση που κατήχαν την ετοίμησαν και αισθάνθηκαν πανευτυχείς. Δεν είναι τόσο τα διάφορα συστήματα, λέει ο Πλάτωνας, μεγάλος σοφός αυτός της αρχαιότητας. Δεν είναι τα διάφορα, λέει, πολιτικά συστήματα τα οποία ζημιώνουν ή δημιουργούν πρόοδο στην ανθρωπότητα. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος πώς εφαρμόζει τα διάφορα συστήματα. Μπορεί να είναι, λέει, δημοκρατικό ένα σύστημα και κατά κοινή ομολογία το πιο σωστό. Αλλά όταν μεταβάλλεται σε οφλοκρατία δεν είναι σωστό. Γιατί τότε οι λίγοι φοβερίζουν τους πάντες και κάνουν ό,τι θέλουν και οι άλλοι είναι δούλοι. Αυτό δεν ονομάζεται δημοκρατία. Δεν πολιτικολογούμε αυτήν την ώρα. Αλλά λέμε τι αυτός ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητας μας διδάσκει για τα διάφορα συστήματα. Βλέπετε και σήμερα και πάντοτε πώς να φτιάξουμε ένα σύστημα τέτοιο οικονομικό που να είναι κοινώς αποδεκτό και να εξυπηρετεί τους πάντες. Τόσο η κατασκευή του συστήματος όσο και η εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει τον παράγοντα άνθρωπο. Αν αυτοί που νομοθετούν δεν είναι σωστοί, το σύστημά τους θα είναι όχι σωστό. Και αν οι άνθρωποι δεν το εφαρμόζουν αυτό το σύστημα, δεν φταίει το σύστημα, φταίνει οι άνθρωποι. Επομένως, όσα συστήματα και να αλλάξουν, είτε οικονομικής φύσεως, είτε άλλης φύσεως, θα είναι ανεφάρμοστα, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα Γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τα εφαρμόσουν. Η εφαρμογή λοιπόν, τόσο η καταγραφή των συστημάτων, όσο και η εφαρμογή, πάντοτε έχουν σαν βασική προϋπόθεση τον παράγοντα άνθρωπο ενάρετο. Και για να είναι ενάρετος ο άνθρωπος, πρέπει να συνδέεται με τον Θεό. Εάν δεν συνδέεται με τον Θεό, δεν μπορεί να χαίρεται. Ποιος θα του δώσει τη δύναμη να γίνει ενάρετος? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ η Αγία Γραφή μας πληροφορεί για άλλη μια φορά, ότι ένας άφοντας, ενάρετος και συνετός, μπορεί να προστατεύει τους υπηκόους του και τον εαυτό του, τόσο από τον πονηρό και αρχαίκακο διάβολο, όσο και από τους πονηρούς ανθρώπους, οι οποίοι κυβερνώνται από το πονηρό πνεύμα. Δεν μπορεί να σταθεί κανένα μπροστά. Γιατί είναι θωρακισμένος, είναι συνδεδεμένος αδιάσπαστα με τον Θεό. Και όποιος είναι ενωμένος με τον Θεό, πάντα ισχύει, όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος. Πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, ποιος από τους ανθρώπους μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή και καθαρά την καρδία από το ρήπο της αμαρτίας? Ποιος μπορεί, λέει, να πει με παρησία ότι έχει αγνή και καθαρή την καρδιά του από το ρήπο της αμαρτίας? Σ' άλλο σημείο ο προφητάνα Ξεδαβή μας έλεγε και ροντοφωνούσε και λέει μέσα στους ψαλμούς: «Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι σε υποστήσετε?» Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν τον ελέγξεις περί αμαρτίας? Ο ίδιος ο Θεός, όπως ο Ιησούς Χριστός μας, με θάρρος τι είπε, τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει? Και βρέθηκαν άνθρωποι ασεβείς και δισεβείς και μέχρι σήμερα να γράφουν βιβλία ότι ο Χριστός μας ήταν αμαρτωλός και είχε του κόσμου τις σχέσεις και τις αμαρτίες. Ποιος είχε το θάρρος να πει και εκείνη την ώρα που ομολογούσε αυτή την ομολογία, γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να τον ελέγξει? Τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας? Δεν μπορεί να με ελέγξει. Αυτό δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι πεπερασμένος και ο οποίος είναι γεμάτος αμαρτίας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το πει. Κανένας άγιος δεν το είπε. Πολύ περισσότερο οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος συνδέεται με τον Θεό και διαποτίζεται με τα νάματα της πίστεως, με την Αγία Γραφή, με την προσευχή και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, σωστά όμως χρησιμοποιώντας αυτά, τόσο πιο βαθιά αμαρτωλός αισθάνεται. Και έτσι έχουμε τους Αγίους μας να λένε ότι εμείς είμαστε οι αμαρτωλότεροι των ανθρώπων. Έτσι έχουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει: «Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο με αμαρτωλούς, σώσε ον πρώτος ημί εγώ». Αυτή η ομολογία του Απόστολου Παύλου και η ομολογία όλων των Αγίων μας και κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να πλησιάσει τον Θεό και να ζει ενάρετη ζωή. Τότε θα καταλάβει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, ότι είναι άνθρωπος του Θεού, όταν καταλάβει την αδυναμία του και τις πτώσεις του. Τότε τι κάνει? Πέφτει στο έλεος του Θεού. Ταπεινοφρονεί, πλημμυρίζει χάρη του Θεού τον άνθρωπο, μετανιώνει, αγωνίστε, προσέχει και προσέχει και χρησιμοποιεί τα μέσα της σωτηρίας και σώζεται. Αυτή είναι η πορεία των Αγίων μας, η οποία πρέπει να είναι πολύ δική και δική μας. Δεν εξαιρούμεθα εμείς. Δεν πρέπει να τους έχουμε τους Αγίους μόνο στα τέμπλα και στα προσκυνητάρια και να λέμε μια φορά και έναν καιρό υπήρξε ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά κάθε χρόνο, κάθε στιγμή αναδεικνύεται ο άνθρωπος Άγιος όταν συνδέεται με τον Θεό. Η φράση «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι», «Άγιοι γίνεστε ότι ο πατήρ μου Άγιος εστί», είναι φράση η οποία απευθύνεται προς κάθε άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα πιστός, ορθόδοξος χριστιανός, με τα μέσα τα οποία έχει, να γίνει Άγιος. Δηλαδή αγωνιστής, δηλαδή συνεχώς μετανοώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο σωστός, ο οποίος βαδίζει τον δρόμο της αρετής. Προσοχή όμως. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι σωστά συνδεδεμένος με τον Θεό και ανακαλύψει το εσωτερικό του και τα πλήθη των αμαρτιών του, ενδέχεται στο σταυροδρόμι να τον βραχυκυκλώσει ο διάβολος. Και αντί να πέσει στην αγκάλι του Θεού, να πέσει στην απελπισία. Να τον απελπίσει και να του πει: «Τώρα δεν σώζεσαι». Προσοχή μεγάλη, κάθε σκέψη και λογισμός απελπισίας είναι δαιμονικός και είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Γιατί όταν ο άνθρωπος θέσει τέρμα στη ζωή του, τι κάνει? Οδηγεί τον εαυτό του θεληματικά στην αιωνία καταδίκη. Γιατί μετά μια μεταθάνατο δεν υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο διάβολος θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα υποκούμε σε αυτά τα οποία εδώ μας λέει η Αγία Γραφή. Ποιος από τους ανθρώπους μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή και καθαρή την καρδιά από ύπνο αμαρτίας? Ή ποιος μπορεί να πει με παρησία ότι εγώ είμαι καθαρός από κάθε αμαρτία? Και απαντάει ο ίδιος ο Προφήτης: κανείς. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς αμαρτία. Έστω και αν είναι μία ημέρα η ζωή του επί της γης. Και θα μου πει κάποιος, πώς είναι δυνατόν να σωθούμε αφού κάθε δευτερόλεπτο αμαρτάνουμε? Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει ισχυρή την απόφαση εναντιώσεως, εναντίον της αμαρτίας, εσωτερικά και βαθιά, να μισεί την αμαρτία. Τότε θα μπορεί κάθε στιγμή, είτε σκέψη έχει, είτε λόγο είτε έργο, να επανέρχεται δια της μετανοίας. Κάθε στιγμή μπορεί να έχει πρόθεση αμαρτίας, κάθε στιγμή πρέπει να μετανοεί. Πέφτει 100 φορές, να σηκωθεί 101. Να μην μείνει πεσμένος. Αυτός είναι αγωνιστής. Είναι ξύπνος. Εδώ τώρα προσπαθεί ο πονηρός να βραχυκυκλώσει πάλι τον άνθρωπο. Και να του πει, αφού ό,τι και να κάνεις θα αμαρτάνεις, λοιπόν, ζήσε μέσα στην αμαρτία και ο Θεός είναι αγάπη. Θα σε σώσει, όλους θα σε σώσει. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Θα σώσει τον άνθρωπο ποιον? Τον μετανοεί. Δεν σώζει ποιον? Τον μετανοεί. Ο διάβολος γιατί δεν σώζεται? Γιατί δεν μετανοεί? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, να μην δεχόμεθα τους πονηρούς λογισμούς που συμφωνούν με τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας και λένε καλά είναι, λογικά είναι αυτά. Μ' αρέσουνε, τα ακολουθήσω, είναι και ανώδυνα. Επομένως, συμφέρει να ζούμε έτσι και να περνάμε τον καιρό μας. Δεν ξέρουν τα λεπτά άνθρωποι όμως, αν υποδέχονται αυτούς τους λογισμούς, ότι έτσι εξασθενεί η φωνή της συνειδήσεως και ο άνθρωπος σιγά σιγά οδηγείται στο θάνατο το πνευματικό που λέγεται πόρωση. Φτάνει σε σημείο δηλαδή η συνείδηση να μην ελέγχει. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή επάνω σε αυτό το θέμα. Λίγο πιο κάτω μας λέει, θα σβήσει η φλόγα της ζωής εκείνου ο οποίος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Θα σβήσει η φλόγα της ζωής. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής υπάρχει εντολή, η πέμπτη εντολή, η οποία τι λέει? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να εύση γέννητε και μακροχρόνιο σε έσημη της γης. Και η μακροβιότητα και σε αυτή τη ζωή, ιδιαίτερα στην άλλη, είναι αποτέλεσμα της υπακοής και του σεβασμού προς τους γονείς. Είπαμε για τις ευθύνες των γονέων, τώρα πρέπει να μιλήσουμε και για τις ευθύνες των παιδιών. Βεβαίως, τα παιδιά έχουν ευθύνες όταν κατατοπιστούν σωστά και γλιστρήσουν. Και φύγουν. Και θεληματικά φύγουν. Όταν όμως είναι ακατατόπιστα, τότε μη ζητάμε πολλές ευθύνες από τα παιδιά. Ό,τι βλέπουν κάνουν. Γι' αυτό χρειάζεται να πούμε το εξής, ότι οι γονείς οι οποίοι γαλοχούν σωστά τα παιδιά βοηθούν τα παιδιά να είναι σωστά και στη συμπεριφορά απέναντι των γονέων. Όταν όμως επιμένουν χωρίς μετάνοια να κακολογούν και να σεβούν προς τους γονείς, τότε συντομεύει η ζωή τους. Γιατί? Διότι ζουν μέσα στο άγχος και την αγωνία και ξεφεύγουν και κυβερνώνται από τον πονηρό και βυθίζονται μες στα πάθια της αδυναμίας που λιγοστεύουν τη ζωή και αυτή τη ζωή, αλλά και πικραίνουν και νοθεύουν τη ζωή την άλλη. Δεν μπορούν να έχουν γαλήνη μέσα τους. Πολύ περισσότερο όταν επιμένουν στα διάφορα πάθη τα οποία αποκτούν έξω. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, θα σβήσουν και θα καλυφθούν από το σκοτάδι οι κόρες των οφθαλμών τους, ώστε να μην μπορούν να βλέπουν. Χρησιμοποιεί με άλλες λέξεις το ίδιο νόημα για να τονίσει τη σπουδαιότητα κάθε πράγματος και κάθε εντολής. Εδώ μας είπε λίγο πιο πάνω, θα καταληφθούν από το σκοτάδι οι κόρες των οφθαλμών τους, ώστε να μην βλέπουν, και θα σβήσει η φλόγα της ζωής τους. Κάθε νέος άνθρωπος έχει φλόγα και επιθυμία ζωής και θέλει να ζήσει. Αλλά η ποιότητα αυτής της ζωής θα συντελέσει στη μακροβιότητα ή στην έλλειψη και στο λιγόστεμα της ζωής. Πράγμα το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα. Δύο θέματα ανήκουν στην αποκλειστική διαχείριση, θα λέγαμε, του Θεού, και όπου ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους και να τα καταστρατηγεί. Το ένα είναι, δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει τη ζωή ή να φτάσει στο τέλος τη ζωή του ή να καταργήσει τη ζωή του. Και το άλλο είναι ότι δεν έχει δικαίωμα να προγραμματίζει την τεκνογωνία. Εδώ λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μια ωραία αλήθεια. Οι σύζυγοι οι οποίοι συνέρχονται, στα παιδαγωγικά μας θα δείτε αυτά, στο θέμα περί οικογένειας, περί γάμου, όσοι σύζυγοι συνέρχονται και αποφεύγουν τα παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπουν το μυστήριο του γάμου σε πορνείο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, αλλά αλήθεια. Γι' αυτό όσοι μας ακούν και από τα σπίτια τους και όσοι βρίσκονται εδώ, να μην θεωρούν ως απλό πράγμα και να συμπεριλαμβάνουν μέσα στον οικογενειακό, όπως λένε, προγραμματισμό, να κάνουν ένα παιδί και να πούν φτάνει. Αυτό θέλω εγώ. Δεν είσαι, μπορεί να είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά έχεις τεράστια ευθύνη. Μαζί με τις εντολές ο Κύριος μας δίνει και τις συνέπειες. Όταν δεν ακούσεις, τότε τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Λοιπόν, να μην μένουμε έτσι αδιάφοροι μπροστά στις μοναδικές, σε αλήθεια και σωτήριες για την ψυχή μας εντολές του Θεού. Αυτά πρέπει όλοι να τα έχουμε κατά νου, και εγώ και εσείς, για να μπορούμε να δούμε πρόσωπο Θεού μεθαύριο. Όποιο κάτω όμως μας λέει ο προφήτης, μερίδιο από την πατρική κληρονομία, το οποίο να αρπάζεται διέως και προ καιρού, δεν πρόκειται εν τέλει να έχει την ευλογία του Θεού. Εδώ πάμε λίγο στα κληρονομικά, πάμε στη βουλημία ορισμένων παιδιών που αρπάζουν το έτσι θέλω την περιουσία του πατέρα ή της μητέρας και δεν θέλουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα, και όποιος δεν βρεθεί μπροστά του τον μισούν, τον αντιπαθούν, δεν θέλουν να τον αναγνωρίσουν ως κληρονόμο, και δεν φτάνει που αδικούν και παίρνουν το έτσι θέλουν την περιουσία, αλλά κρατάνε και μίσος και αντιπάθεια στα άλλα τα παιδιά, τα οποία και αδικούν. Είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς όμως υπάρχει και σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί? Διότι αυτοί που παίρνουν προ καιρού και χωρίς να γίνει η λεγόμενη μοιρασιά, παίρνουν ό,τι θέλουν και κατά κάποιο τρόπο θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους άλλους, αυτοί οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Γιατί δεν ευλογεί, λέει ο Θεός, αυτόν τον τρόπο ενεργείας, και δεν πρόκειται να ευτυχήσουν, να ευδοκιμήσουν. Και λέει μια παροιμία μέσα στον κόσμο τώρα, ανεμομαζόματα, διάβολο σκορπίσματα. Γιατί μπορεί να πάρει κανείς και να έχει περιουσίες κλπ. Έρχεται όμως κάποια ώρα που ο Κύριος μας του λέει, άδεοι τι μας αστήνιεστε, όταν τα ετοίμασε με αδικία. Όταν βάζει ο άνθρωπος λοιπόν το συμφέρον, το υλικό, το κατώτερο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, αυτός ο άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται. Δεν πρόκειται να είναι ήρεμος ποτέ. Θα ζει μέσα στο άγχος και την αγωνία, γιατί ζει μέσα στον εγωισμό, μέσα στο μίσος, μέσα στην αντιπάθεια. Όταν αδικείς τον αδερφό σου, και όχι μόνο τον αδικείς, αλλά και τον αντιπαθείς, δεν είναι τρομακτικό? Δεν υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από αυτό. Λοιπόν, ο προφήτης εδώ μας τα λέει καθαρά και εξάστερα, και είναι σαν να τα λέει για σήμερα. Και τα είπε πώς? Χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Για να δούμε και να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο Χριστός μας τι είναι. Και χθες και σήμερα αυτός και στους αιώνας. Επομένως, ο ίδιος Κύριος μας δίνει το λόγο του και τον προσφέρει όχι για μια εποχή, ούτε για ένα χρόνο, ούτε για δύο χρόνια, αλλά εφόρου ζωής. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής, να τα βλέπουμε και να ζητάμε το έλεος και τη δύναμη του Θεού να τα εφαρμόζουμε. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: «Μην είπεις ότι θα εκδικηθώ και θα τιμωρήσω τον εχθρό, αλλά δείξε υπομονή απέναντι του Κυρίου και εις αυτόν ανάθεσε την απόδοση του δικαίου σου, για να σε βοηθήσει και σε προστατεύσει ο Θεός». Μην προσπαθούμε να λάβουμε το δίκαιό μας με τα χέρια μας. Γιατί? Για το λόγο ότι ο άνθρωπος διακατεχόμενος από τον θυμό, την οργή, θα κάνει πολύ χειρότερα από ό,τι η δικαιοσύνη επιβάλλει. Και επομένως θα αδικήσει με το σκοπό να μην αδικηθεί, αδικεί. Γιατί μες στο θυμό και πολλά κάνει και πολλά λέει ο άνθρωπος. Τι λέει τώρα το Χριστός? Ανάθεσέ το στο Θεό με υπομονή. Εδώ η υπομονή δεν είναι ανοησία. Είναι ανάθεση του αδικούντος στη δικαία κρίση του Θεού. Ο Θεός δικαίως θα αποδώσει το δίκαιο, ενώ εσύ άνθρωπε δεν μπορείς να το αποδώσεις. Γιατί? Αν σε χτυπήσουν παραδείγματι ένα χαστούκι στο μέτωπο ή στην παριά, εσύ δεν θα δώσεις ένα, θα δώσεις 10 πάνω στο θυμό. Επομένως δεν θα αποδώσεις τα ίσια. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, δηλαδή τα ίσια να πολύ. Εδώ όμως, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η μεγάλη αρετή πια. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Η υπομονή είναι το εισιτήριο για τη βασιλεία των Θεών. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σοφίσεται. Όταν υπομένει ο άνθρωπος προσευχόμενος όμως, όχι να βράζει σαν τη χύτρα και να σπάει κάποτε και να το οποίο πάρει ο χάρος, αλλά υπομονή με αγάπη. Και η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι πρέπει με υπομονή να αντιμετωπίζουμε τα πάντα, γιατί ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Η υπομονή στρέφει το προκείμενο μην αγώνα, αφορώντας στον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήνη σου. Η υπομονή δεν είναι ανοησία, είναι δύναμη. Αρκεί ο άνθρωπος να στηρίζεται στον Θεό. Μπορεί να δεχθεί τα ωραιότερα δώρα από τον Θεό για της υπομονής, και το πιο μεγάλο και ανώτερο είναι η βασιλεία των ουρανών. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, εδώ πάμε στα συμφέροντα των ανθρώπων και στις πονηριές που έχουν με τα ζύγια. Ζύγια δόλια μεγαλύτερα του κανονικού για την αγορά και μικρότερα του κανονικού για την πώληση, και διπλά μέτρα χωρητικότητος και για τα υγρά προϊόντα, και τα δύο είναι ακάθαρτα ενώπιον του Κυρίου. Εδώ, ενώ φαίνεται υλικής φύσεως το σιλισβερίσι που λένε, εν τούτης έχει πνευματικό ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος πονηρά σκεπτόμενος, όταν αγοράζει θέλει να πληρώνει λιγότερα, και όταν πουλάει θέλει να πουλάει περισσότερα, να παίρνει περισσότερα χρήματα με λιγότερα είδη που δίνει. Κάνει τη ζυγαριά λοιπόν να δείχνει λιγότερο και να ωφελείται περισσότερο αυτός. Όταν λοιπόν έχεις, λέει, δύο ζύγια και δύο σταθμά και φέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, οπωσδήποτε είσαι απέναντι του Θεού άδικος. Όπως επίσης και εκείνος ο οποίος τα κατασκευάζει και τα χρησιμοποιεί. Ο κατασκευαστής, όταν τα φτιάχνει ελαττωματικά εν γνώση του, είναι συμμέτοχος στην αδικία. Μπορεί να πάει κάποιος και να πει, ξέρεις, κάνουμε αυτή τη ζυγαριά, να δείχνει έτσι, για να ωφελούμε όταν αγοράζω. Και κάνει την έτσι, ώστε να ωφελούμε πάλι όταν πουλάω. Ο κατασκευαστής είναι ένοχος όταν κάνει τέτοιου είδους πονηριές και κατασκευές. Και ένοχος είναι και εκείνος ο οποίος παραγγέλει και χρησιμοποιεί τα ζύγια τα διπλά για την ωφέλειά του την υλική, αλλά δυστυχώς για τη ζημία του την πνευματική. Διότι έτσι μπορεί να ωφελείται υλικά, αλλά ζημιώνεται πνευματικά. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα ζύγια, να μην χρησιμοποιούν πονηριές. Γιατί εκτός των άλλων, κάποτε θα ζημιωθούν και οι ίδιοι. Έτσι κάποιος που πουλούσε με τη ζυγαριά έτσι να ωφελείται, κάποτε ξεχάστηκε να ρυθμίσει τη ζυγαριά και ενώ έδωσε πολλά αντικείμενα, σημειώθηκε και έβλεπε έλλειμμα. Κοιτάζει, είχε ξεχάσει να διορθώσει τη ζυγαριά. Λοιπόν, εδώ φαίνεται κωμικοτραγικό, αλλά είναι προς ζημία αυτών, γιατί αυτό με το ίδιο μέτρο πληρώνεται ο κάθε άνθρωπος. Και όταν είναι πονηρός, ο πονηρός τον αρχικυκλώνει και τον κάνει ακόμη πιο πέρα. Πόσα πράγματα μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού και πόσα οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Μεγάλοι Πατέρες, μας φέρνουν εις φως με τη σκαπάνη του Πνεύματος, ιδιαίτερα οι Ιεράρχοι οι Μεγάλοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος και τόσοι άλλοι, πόσο σκάβουν βαθιά. Και αυτά που σας λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου, είναι των Αγίων μας, οι οποίοι προσπαθούν να σκάβουν βαθιά μέσα και να τα μεταφέρουν στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς πρέπει να φυλάγεται από το κακό και πώς πρέπει να ενεργεί το αγαθό. Υπάρχουν λοιπόν τόσα πράγματα τα οποία μας ωφελούν και πρέπει να τα δεχόμεθα και πρέπει να ανοίγουμε και τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής μας. Τώρα πιο κάτω μας λέει ο προφήτης, όπως επίσης και εκείνος ο οποίος θα κατασκευάσει και θα χρησιμοποιεί. Ο νέος, ο οποίος συμπεριφέρεται και ακολουθεί τους τρόπους ζωής του οσίου, του εναρέτου, θα υποστεί βαθίαν την αγαθή επίδραση και το καλό παράδειγμα εκείνου που θα είναι ευθεία η πορεία της ζωής του. Ο νέος λοιπόν συμπεριφέρεται και ακολουθεί τη ζωή του οσίου, του εναρέτου. Αυτός θα έχει την ευθεία του παραδείγματος του σωστού του ανθρώπου. Εδώ είναι σαν μια επανάληψη, θα λέγαμε, τότε που είπε για τους γονείς, αλλά εδώ το λέει γενικότερα για όλους τους ανθρώπους. Κάθε νέος, ο οποίος θα έχει σαν υπόδειγμα έναν ενάρετο άνθρωπο, θα ζει τη ζωή, την πορεία της ζωής της ευθείας. Το αυτή ακούει και το μάτι βλέπει. Και τα δυο όμως είναι έργα του Θεού. Και εις δόξαν Θεού και για το καλό των ανθρώπων πρέπει να χρησιμοποιούνται. Έχουμε το μάτι και το αυτί. Δύο αισθήσεις, οι οποίες μας βοηθούν να επικοινωνούμε πιο άμεσα με το περιβάλλον. Τα μάτια βλέπουν τα πάντα. Και έτσι έχουμε δεχόμεθα τις πιο πολλές επιδράσεις. Με τα μάτια έχουμε την εικόνα και η εικόνα χαράσεται στο εσωτερικό μας, στο μυαλό και εν συνεχεία μεταφέρεται στην καρδιά με ανεξίτηλα γράμματα. Πιο πολύ μπορεί να επιδράσει θετικά ή αρνητικά μία εικόνα από ότι μπορεί να επιδράσει κάτι άλλο, ένας λόγος. Γιατί η εικόνα, είπαμε, ζωγραφίζεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και γι' αυτό πρέπει εξ αρχής να έχουμε ασκήσει έτσι τα μάτια μας, να βλέπουμε σωστές εικόνες. Λένε μερικοί, ξέρεις πάτε, μπορώ να πέσω στα μαρτήματα με την όραση. Παιδί μου, ο Θεός έδωσε την όραση και τα μάτια τόσο ευκίνητα, ώστε λέμε ερυπή οφθαλμού. Δεν πέτω στα μάτια να τα καρφώνουμε κάπου σε ένα σημείο και να επεξεργάζεται την εικόνα ο διάβολος και να μας κάνει ένα πάνω. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι, να κλείσουμε τα μάτια. Ή να μεταφέρουμε τη σκέψη μας κάπου αλλού. Νου σωρά και νου σε ακούει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε δια της προσευχής να προστατεύουμε τα μάτια μας. Και ιδιαίτερα σήμερα, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τις τηλεοράσεις, πόσο κακή επίδραση έχει η εικόνα στην ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο του μεγάλου, αλλά και του μικρού. Ποτίζεται με τις εικόνες αυτές, που όταν είναι καταστροφικές, καταστρέφουν πραγματικά και το παιδί και το μεγάλο. Ο μεγάλος δεν απαλλάσσεται ότι δεν επηρεάζεται. Αυτά είναι λόγια. Ο διάβολος δεν πειράζει μόνο τους μικρούς, πειράζει και τους μεγάλους. Καμιά φορά τους μεγάλους πειράζει πιο πολύ. Γιατί αδυνατεί η θέλησή τους και κάθονται εκεί και βλέπουν και ποτίζονται με το κακό. Το ίδιο κάνουν και τα μικρά παιδιά. Ακόμη και ενδιάμεσες ηλικίες. Μην νομίζουμε ότι εγώ λέει δεν βλάπτομαι, δεν επηρεάζομαι. Αλλά μετά αισθάνεται τη φθορά που έχει μέσα και δεν μπορεί να αντιδράσει την αμαρτία. Είναι ένας τρόπος του πονηρού να κάνει τον άνθρωπο να ζει και να ποτίζεται μέσα στην αμαρτία και να μην μπορεί να απαλλαγεί. Με τα μάτια λοιπόν βλέπουμε τα πάντα. Τα αυτιά. Με τα αυτιά ακούμε. Ακούμε το καλό, ακούμε και το κακό. Γεννούμαστε πολλές φορές οτακουστέ. Δηλαδή, προσπαθούμε να ακούσουμε από περιέργεια. Και αυτά που ακούμε, μας ζημιώνουν. Γιατί ή θα πούν κάτι εις βάρος μας, ή θα πούν κάτι βρωμερό. Οπότε με την ακοή το δέχεται ο άνθρωπος και το επεξεργάζεται. Και αν δεν είναι ενάρετος, δεν το αποβάλλει. Αν είναι ενάρετος όμως, αμέσως το αποβάλλει. Και λογισμό άσχημα. Και τα δύο αυτά, λέει εδώ ο προφήτης, είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο που πρέπει να τα χρησιμοποιεί για την ωφέλειά του και όχι για την καταστροφή του. Θα υποστεί, λέει ο νέος, ο ενάρετος, βαθία την αγαθήν επίδραση, το καλό παράδειγμα ενός ανθρώπου. Το αυτή ακούει το μάτι, βλέπει, προς δόξαν Θεού, λέει, και τα δύο πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάτω όμως έχει κάτι που έχει μεγάλη αξία και σημασία για τη ζωή μας και είναι καθημερινό αμάρτημα, αλλά αποτελεί μία, πώς λένε εκεί πέρα, επιδημία που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αντιμετωπίσει εύκολα, γιατί έχει αφήσει αχαλήματο τον εαυτό του. Ποιο είναι αυτό? Μην ευχαριστήσαι εις το να κατακρίνεις άλλους για να μην σε αποπέμψουν εκ μέσω αυτών εκείνοι και καταστραφείς. Περί κατακρίσεως λοιπόν ο λόγος την επομένη συνάντηση. Εδώ θα σταματήσουμε γιατί συνεκυρώθηκε ο χρόνος και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και μέχρι τότε εύχομαι Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα δεν φυλάξει την πάντα σας. Αν υπάρχει κάποια ωφέλεια, πείτε, λέγεται και στους συγγενείς, γνωστούς, φίλους, γείτονες, να ωφελούμε τα περισσότεροι. Να έρχονται εδώ πέρα.